Místopředseda ČSSD a poslanec Ondřej Veselý, dobrý den.
Dobrý den.
Já jsem neporušil ani české, ani evropské zákony. A jsem proto šokován, že některé média už zase vykládají, že se bude něco vracet. Nebude se to vracet. Není to pravda.
Má pan premiér pravdu?
To ještě nevíme. Ta auditní zpráva je předběžná, je to nějaký návrh auditu. Navíc máme český překlad a teď bude nějaký proces, který trvá zhruba 3 měsíce. Na konci toho procesu bude definitivní stanovisko Evropské komise, které sdělí, za něco bylo porušeno, v jaké míře a jaká bude případně nařízená korekce.
Podle vás je premiér ve střetu zájmu nebo není?
Já to takhle nevyhodnocuju, neposuzoval jsem to individuálně, tu zprávu jsme viděli, ta zpráva, řekněme, má své mouchy, ale opravdu si chci počkat na tu závěrečnou zprávu, než nějaký soud vyslovím.
Čili vy na to nemáte zatím žádný názor?
Mám názor na to ten, že pan premiér se měl zcela odloučit od svých firem, pokud by chtěl být premiérem. Ale jestli v tomto konkrétním případě opravdu dochází ke střetu zájmu nebo ne, to opravdu nedokážu říct.
Vadí vám, že v té obecné rovině dochází ke střetu zájmu, což jste naznačil v předchozí odpovědi?
To mi velmi vadí, ano.
Ze závěrů té předběžné zprávy Evropské komise tedy vyplývá, že český premiér ve střetu zájmu je a Česku hrozí, že bude muset vrátit téměř 500 miliard na evropských dotacích. Vnímáte to jako mezinárodní ostudu?
Samozřejmě to mezinárodní ostuda je vždycky velmi nepříjemné, když cílem nějakého, řekněme, jednání, které je označováno za nekalé, a střet zájmu je určitě nekalé jednání, je vrcholný představitel daného státu, v našem případě to pan premiér.
Ministři průmyslu a obchodu a životního prostředí některé pasáže v té zprávě zpochybňují. Premiér ten dokument komentoval i takto, cituji, řeknu to na placato, vypadá to, že to psali Češi, Češi udali Čechy v Bruselu. Budeme se samozřejmě bránit, protože máme argumenty. Souhlasíte s premiérem, že Češi udali Čechy v Bruselu?
Tak to vůbec netuším, kdo tu zprávu zpracovával. Ty postupy by měly být standardní. Já spolehám na to, že ty postupy jsou standardní, že ten postup je standardní jako ve všech jiných případech, kdy vám byly nařizovány korekce. To není první ani poslední případ. A není to o tom, že by Češi udali Češi. Chápu, že pana premiéra se to osobně dotýká, ale o co to je premiér, aby dokázal se od těch věcí odprostit a reagovat s nějakým nadhledem.
Věříte tomu, že existují argumenty, které by názor Evropské komise zvrátily?
Já jsem kdysi pracoval v dotacích zhruba 5 let a velmi často při těch korekcích česká strana ty korekce rozporovala a opravdu často došlo k závěrům, nebo téměř vždy došlo k závěrům, že ta situace není úplně taková, jak byla ta prvotní zpráva napsána a ty zprávy se upravovaly a ty korekce se snižovaly a někdy dokonce k ním ani nedošlo. Takže je to velmi pravděpodobné, že ten materiál nakonec nebude takový, jak vypadá právě teď.
Teď to vypadá tak, že tu korekci odhaduje Evropská komise na 100%, to znamená vrácení veškerých těch evropských dotací. Skutečně by si tohle mohli rozmyslet?
Určitě by si to mohli rozmyslet, on to není o rozmyšlení. Toto je nějaký návrh, je to nějaká předběžná zpráva, na kterou naše strana bude reagovat.
A že bychom se z těch 100% skutečně dostali na nulu, to je reálný scénář?
Ze 100% na nulu to asi úplně reálný scénář není, ale že ta korekce může být nakonec nižší, to poměrně pravděpodobné je. Neříkám, že to je jisté, neříkám, že to je vyloučené, i ta nula, ale podle mě je velmi pravděpodobné, že ta korekce nakonec bude trochu jiná, než je teď navrhováno. Nemusí to být ani tak o tom číslo 100%, ale může to být o tom, že v některých těch konkrétních dotacích, které oni vytýkají, se dojdu k závěru, že tam k tomu, co namítají, nedošlo, takže ta částka nebude taková celková, jako je teď, ale bude nižší.
Ale stále to bude platit, že je český premiér ve střetu zájmu, pokud
samozřejmě,
to bude nula.
Samozřejmě.
Takže vlastně odhadujete, že premiér ve střetu zájmu je. Na úvod tohoto rozhovoru jste mi řekl, že na tom zatím žádný názor nemáte, ale nevěříte tomu, že by se jakákoliv korekce měla rušit, čili asi tento stav tedy podle vás přetrvá.
Podle mého názoru Evropská komise dojde k závěru, že v některých případech je premiér ve střetu zájmu a otázka je, jak český stát bude dál postupovat. Protože běžně při těchto případech se podává žaloba k Evropskému soudnímu dvoru a ten definitivně rozhodne a ten jediný může říct, ano, v tomto konkrétním případě dáváme za pravdu buď české straně, anebo evropské straně, že je nebo není ve střetu zájmu. Takže to je definitivní. Já předpokládám, že ta Evropská komise vychází z nějakých konkrétních dat, z nějakých předpokladů, z našeho zákona o střetu zájmu, ale jestli ho posoudila správně, opravdu to nedokážu říct.
Je pro vás přijatelné, že Česká republika dál proplácí dotace Agrofertu, zatímco ty evropské jsou pozastaveny?
Ono to vlastně nelze jinak. Tam by konkrétně museli vždycky v ad hoc případu, by musela Česká republika v konkrétní věci, v konkrétní žádosti říct, proč tu konkrétní dotaci nepřiznávat. To znamená, my to nemůžeme udělat plošně, řekneme, tahle firma nebo tyhle firmy, tady koncern Agrofert, to je více firm, nebudou dostávat dotace, musel by říct, tady vidíme střet zájmu, to znamená, proto nepřiznáváme. A ten člověk, který mu není přiznán dotace, se potom může soudně bránit.
Podle vás je v pořádku, že daňoví poplatníci dotují inovaci v podobě linky na toustový chleba, kterou navíc tedy podle předběžné zprávy těch auditorů Evropské komise už jiná firma z holdingu používala?
Já pokud jde o dotace, tak jsou prostě nějaký nastavený, je tam nějaký systém a uznávám, že ne všechny dotace jsou využívány způsobem, který mně je blízký.
Například, co si myslíte o této konkrétní dotaci, na kterou se ptám?
Pokud ta linka je nějaká super, je dobrá a nebylo by to v koncernu Agrofert, tak by nikdo nic nenamítal. To tvrdím já.
Pravděpodobně by někdo něco namítal, pakliže by to bylo v jiném koncernu, kde by už podobná linka existovala. A to je přesně ten případ
této. To je linky, pravda, ale je to v té předběžné zprávě. Já opravdu vycházím, nebo zatím se bavíme o předběžné zprávě, jaký bude závěr, co tam bude rozporováno, to já opravdu netuším, nepracuju na ministerstvu, které to má na starosti.
Eric Morris, ředitel bruselské kanceláře prestižního francouzského think tanku nadace Roberta Schumana pro Hospodářské noviny. Byli tu premiéři, kteří doma měli problémy s justicí, jako byl italský premiér Silvio Berlusconi, ale toto je první případ, kdy je nějaký předseda vlády podezřelý ze zneužití evropských fondů a navíc ještě pro své osobní obohacení. To je bezprecedentní. Nevadí vám, že u něco takového asistuje sociální demokracie?
To jsou dvě roviny otázky. Já jsem v rámci hlasování v referendu o vstupu do vlády byl proti, dával jsem to poměrně razantně najevo a toto je jeden z důvodů. Věděli jsme, že tady jsou prostě problémy, že Andrej Babiš má řadu problémů, ty budou postupně naskakovat, že to je kdo ví kolikátý problém a oni ještě určitě další budou. Neočekávám, že to je poslední problém Andreje Babiše. To byl jeden z důvodů, proč jsem do vlády nechtěl, nicméně většinové rozhodnutí sociální demokracie bylo vstoupit do vlády i s těmi problémy, které třeba jako je třeba tento. Takže jsme u toho. Mě osobně to vadí, nicméně respektuji názor svých kolegů, kteří v referendu rozhodli poměrně jasně.
A většinová nálada současná je v tom, jak si pokračovat, v té vládě setrvat.
Já se musím přiznat, že když jsem se bavil s těmi kolegy, kteří říkali, pojďme do vlády, protože já jsem s nimi hodně bohatě diskutoval, tak málo který z nich změnil názor. Nějaký posun tam je, možná, že by to nebylo tak jednoznačné, ale zdá se, že kolegové, kteří byli prostě do vlády, by stále byly v převažující většině.
Jan Hamáček pro Novinky 3. června. Mám důvěru v koaliční projekt. Od začátku jsme věděli, že pan premiér do toho vstupuje s nějakou zátěží. To pro nás nebyla nová informace. Čili stejný komentář, který jste teď řekl vy. Pakliže vás tedy nepřekvapilo nic z toho, co přinesli poslední dny, tak jaké překvapení by muselo přijít, abyste si to rozmysleli, abyste z vlády odešli?
No tak pokud jde o Andreje Babiše, tak tam asi ničím překvapení být nemůžeme. V sociální demokracii se o vystoupení případně z vlády bavíme asi daleko méně, než veřejnost jako po nás chce, nebo média po nás chtějí. Prostě nemáme to tak, že při každém dalším průstoru Andreje Babiše se sejdeme a říkáme si, tak vystoupíme, nevystoupíme, to fakt neřešíme.
Jinými slovy se může stát cokoliv a vy ho v té vládě jako premiéra podržíte.
To nechci říct, jako samozřejmě Andrej Babiš může někoho zabít, jo. Ale pro nás...
Takže to by byl ten moment, kdy by už...
Nebyl by to, já vám konkrétní moment neřeknu. My spíš uvažujeme ideově, do vlády jsme šli i s problémy Andreje Babiše, kterých je celá řada. A ten impuls, který by vedl k tomu, že bychom se velmi vážně začali bavit o vystoupení z vlády, by podle mě musel nastat hlavně v oblasti nějaké ideologie. To znamená, že my máme nějakou myšlenku, pro kterou jsme do vlády šli, a kdyby nám hnutí ANO řeklo ne, tak tohle my nepodpoříme ani náhodou, tak bychom se začali bavit, jestli za téhle situace má cenu se trvat ve vládě, když nejsme schopni prosadit náš program.
Skoro bych řekla, že ideje souvisí s principy, takže princip trestně stíhaného premiéra, vedeného ve svazku spolupracovníků STB, to jaksi s vaší ideologií nějak nekoliduje.
Princip trestně stíhaného premiéra byl v době, kdy naši členové rozhodovali o vstupu do vlády. Svůj názor jsem vám na to řekl, ale prostě členové tak rozhodli.
Váš názor pro Hospodářské noviny také zněl tak, že je to jeho problém, tedy problém Andreje Babiše a problém hnutí ANO. Váš problém to není.
My to jako problém náš nevidíme. My jsme nic nespáchali, nic nekryjeme, všechno, co se bude kolem toho dít, chceme, aby bylo transparentní.
A vy to nelegitimizujete po svojí jaksi účastí na vládě?
Ne, to odmítám. Tohle myšlenku odmítám. Kdyby bez nás ta vláda nemohla existovat, tak by ta otázka byla relevantní. Ale dneska v České republice nevznikne žádná vláda bez hnutí ANO. Vždycky by ta vláda byla. A i když my vystoupíme z vlády...
Vědět?
Jsem si tím naprosto jistý. Když my vystoupíme z vlády...
To stále je argument v jakési emoční rovině.
Není.
Jak si můžete být jistý tím, že by Andrej Babiš jakousi vlády měl i bez vás?
Jsme si úplně jistí, protože hnutí SPD i komunisté už avizovali, že i kdyby ČSSD opustil vládu, tak oni by podpořili menšinou vládu hnutí ANO. S premiérem
v tu chvíli by to při ní odpovědnosti
bylo kde?
Ležilo na KSČM a ne na vás.
Na KSČM leží stále, ono tu vládu taky drží, že? Tak na SPD třeba řekněme, které tam teď nekoroluje kvůli nám tedy, jo. Ale to není přímo odpovědnosti. Tím přece se nic nevyřeší. Jenom by ta vláda neplnila náš program. Ale jinak by existoval dále by byl trestně stíhaný premiér, dále by byl premiér, který má problémy s dotacemi, to by zůstalo všechno úplně stejné. Takže na nás
to
vláda
nestojí. Prostředky.
To není účel světí prostředky. My prosazujeme náš konkrétní program, To se mi opravdu daří. To musím uznat kolegové, kteří říkají, když budeme vstupovat do vlády, tak budeme prosazovat náš program, je to důležité, tak to je pravda, to musím uznat i já, který je odpůrcem vstupu do vlády. Ale to, že nás to poškozuje, když ten rozhovor vedem, to já uznávám, to já nespochybňuji, ale prostě kolegové většinově rozhodli takto a já to respektuju a nemám s tím problém, ale rozhodně nepůjdu proti rozhodnutí své strany.
Není to tak, že se odchodu z vlády bojíte především proto, jak jste například teď dopadli v evropských volbách, to znamená, že vaše politická budoucnost je přinejmenším nejistá?
No tak to se ptáte toho správného. Podle mě právě to, že jsme ve vládě, nebo důsledkem toho, že jsme ve vládě, je výsledek v evropských volbách. Takže já jsem přesvědčen o tom, že nám vládnutí jako straně ČSSD zase tolik nepřináší, respektive odnáší. My děláme něco pro lidi v téhle zemi, dobré pohledy za to sklízí Andrej Babiš, my z toho politicky nemáme nic, ale zase můžeme mít aspoň ten dobrý pocit, že něco děláme pro lidi v téhle zemi.
Takže vy nějakým způsobem obětujete svoji politickou budoucnost na oltář blaha českých občanů, kteří následně za to oceňují hnutí ANO?
To zní strašně hezky, takhle to určitě pragmaticky nastaveno není, ale v podstatě ten výsledek takový je.
Vy jste na Twitter napsal explicitnější komentář po těch evropských volbách, napsal jste, dostali jsme přes držku, jinak se to popsat nedá. Tak jaké si z toho vezmete ponaučení?
Ponaučení je jednoduché. Za mě jsme neměli vstupovat do vlády s hnutím ANO. Na druhou stranu uznávám, že kdybychom vystoupili z vlády jenom kvůli tomu, že jsme prohráli volby, a to jsme prohráli, o tom není žádný pochyb, tak by to nikdo nepochopil, proč jsme tam vlastně šli, protože se od té doby nic nezměnilo. My jsme prostě vstoupili do vlády, premiér má pořád problémy. Vláda pracuje, když odmyslíme problémy pana premiéra, plní sociální demokratický program, takže tam nevidím důvod, nebo kolegové nevidí důvod, proč vystupovat z vlády. Já si myslím, že jsme tam neměli vůbec vstupovat, ale teď nevidím, co by jsme udělali, nebo co by přineslo to, že by jsme z ní vystoupili.
Čili ta atmosféra ve straně, ten přístup k tomu současnému stavu se nijak nemění. Ve straně není jakási většina, která by měla pocit, že tohle se tak úplně nevyplatilo a mohlo by se to také celé rozpustit, vyvolat třeba předčasné volby a tak dále. Takovéhle názory teď ve straně nekolují.
Ty jsi vlastně popsal velmi přesně. Ty názory, samozřejmě se ozvaly názory, ale jsou to zjištění lidé jako třeba já, kteří se ptají, jestli ten projekt měl smysl, a jsou to lidé, kteří byli proti vstupu do vlády od samého počátku.
Co z toho současného stavu máte?
Jako kdo? Já nebo?
Jako ČSSD. Je to tak, jako že ve volbách jdete tedy od debaklu k debaklu. Voliči evidentně vaše úspěchy v té vládě připisují hnutí ANO. Do Evropského parlamentu jste se nedostali, přišli jste o 4 poslance. Jde to tak nějak postupně k nule?
Politicky z mého pohledu z toho nemáme téměř nic. To je pravda. Máme z toho to, že opravdu dokážeme prosazovat svůj program a ten program prostě pro ty lidi je potřebný. My se samozřejmě snažíme marketingově přesvědčit ty lidi, že opravdu to jsou věci, které jsou naše. Ale proti marketingu Andreje Babiše se bojuje opravdu velmi těžko a musím uznat, že v tom nevítězíme.
Když říkáte, že z toho politicky nemáte nic, tak vzhledem k tomu, že jste politická strana, tak jaký zázrak se musí stát, abyste třeba v těch krajských volbách se z té současné pozice, kterou v očích voličů máte, vzpamatovali. A Jan Hamáček říká, že krajské volby jsou teď ta priorita. Tak co se změní do té doby?
No tak ono hlavně krajské volby a celostátní volby, ať už evropské nebo parlamentní, jsou úplně dvě jiné věci. V krajích už jdete za těmi osobnostmi, které máte v regionech, my je stále ještě máme, ale bylo to podobně jako na komunální úrovni. Vy říkáte, že jsme šli od debaklu debaklu. Samozřejmě, že jsme v komunálních volbách také snížili počet zastupitelů, ale rozhodně to nebyl debakl. Byli jsme pořád jedna z nejúspěšnějších parlamentních stran právě proto, že v těch regionech máme své osobnosti.
A krajské volby jsou... stále ještě máte, to znamená, že počítáte s tím, že je ztratíte?
Ne,
to řekl nebylo. Řekl jste, stále ještě máme.
No, stále ještě máme osobnosti, neočekávám. Neočekávám, že ztratíme. Řekl jsem, že máme, dobře, tak jsem to měl říct přesněji, máme osobnosti v regionech a jsme přesvědčeni, že budou regiony, ve kterých v krajských volbách uspějeme i za současné situace.
Váš odhad toho výsledku těch krajských voleb?
Já to tak nedokážu si vycucat z prstu, ale dokážu si představit, že bude většina krajů, ve kterých se do krajských zastupitelství dostaneme, abych vám řekl, že jich bude ze 13 8, 10, to vám neřeknu. Samozřejmě bude také záležet na tom, jak postavíme krajské kandidátky, jestli to postavíme ve spolupráci s nějakými sdruženími místními, nebo jestli budeme jenom poznačkou, to odhadu špatně. A jsem přesvědčen, že ve většině krajských zastupitelstv budeme mít své zastupitele.
Co když ne?
Potom už je to na zvážení zase trvávat vůbec ve vedení. My jsme si sami jako vedení vytýčili cíl krajské volby a pokud by krajské volby skončily velmi špatně, řekněme jako podobně jako evropské volby, tak podle mě jednoznačně, že by celé vedení muselo odstoupit.
Mají na vedení strany vliv kmotři, jak v rozhovoru pro DVTV řekl bývalý europoslanec Libor Rouček?
Na mě rozhodně žádný kmotři vliv nemají, ani se na mě neobracejí. Já chápu rozčarování Libora Roučka. Já mám Libora hrozně rád. Uznávám, že při sestavování evropské kandidátky měl pravdu, nicméně u toho jsem já ještě nebyl, nedokázal se tomu lépe pomoct, ale řekl bych, že na vedení jako takové komotři vliv nemají. Jestli v regionech někdy to tak působí, já si musím přiznat, že jsem objížděl několik regionů, tam jsem se s ním nesetkal, ale vím o jiných regionech, kde se o nich tvrdí a rád se tam podívám. A samozřejmě, pokud něco takového uvidím, tak budu chtít, aby vedení tohle probíralo a řešilo, jak se to bude, jak se ta situace vyřeší.
Proč jste to neudělal, když jste o tom slyšel?
Já region navštívil postupně. Navštívil jsem už region, ve kterém se říkalo, že tam někdo takový je. Já jsem tam nic takového neviděl, viděl jsem tam kompletní členskou schůzi, diskutující s různými názory a prostě žádného komotra, který by někoho tahal za nitky, jsem opravdu neviděl.
Místopředseda ČSSD a poslanec Ondřej Veselý, já vám děkuji za rozhovor pro DVTV.
Děkuji také za pozvání.